Areena.
No se oli helpotus, mutta myöskin aivan niin kuin valtava väsymys. Olen poikki. Tavallaan minulla oli ainoastaan yksi kosketus tuon puoleisuuteen, eräänlaisen rajan taakse. Kaksi viivaa, jotka olivat ilmestyneet raskaustestitikkuun lähes vuosi aiemmin. Sellaista uskomisen täytyi olla. Uskomisen siihen, mitä ei voinut nähdä tai ensin edes tuntea.
Anna-Liisa Ahokumpu, siinä oli muutama rivi romaanistasi Kolme rukousta äidille. Siinä oltiin siinä, missä asiat, joista tämä kirja kertoo, eivät ihan vielä ole tapahtuneet, mutta ne ovat käynnistymässä. Miksi sä valitsit tuon pätkän tämän luomiskertomusohjelman alkuun?
Valitsin sen siksi, koska se on kirjoitettu hyvin varhaisessa vaiheessa tätä kirjoitusprosessia. Ja siinä tulee ilmiö se, mitä en tavallaan siinä vaiheessa vielä arvannut, että siihen tulee tämmöinen sekä tämä niin kuin luonnollisuus ja yliluonnollisuus mukaan tästä prosessista, niin kuin synnyttämisen prosessista. Se on kirjoitettu vuoden sisällä ensimmäisen lapseni syntymästä. Se on niitä tunnelmia kartoitettu kirjoittamalla, kun ne on ollut päällä.
Kolme rukousta äidille kuvaa äitien ja tyttärien ketjua ja ketjun katkeamista. Romaanin nykyhetkessä on kaksi naista, kuolinvuoteella oleva Onerva ja hänen tyttärensä ensimmäistä lastaan odottava Eveliina. Eli elämän ääret on tässä kirjassa heti alusta alkaen läsnä. Mutta tämä kirja kertoo myös tarinaa köyhän albaanialaisperheen tyttärestä, josta sitten kasvaa köyhiä auttava äiti Teresa. Kolme rukousta äidille käsittelee kärsimyksen teemaa paitsi filosofisesti myös hyvin konkreettisesti. Romaani kuvaa sitä, jonka itse asiassa vain nainen voi kokea. Synnytystä ja siihen liittyviä pelon ja ennen kaikkea voimakkaan yksinäisyyden tunteita, jotka on samaan aikaan hyvin henkilökohtaisia ja sitten toisaalta universaaleja. Ihmisen alkukipu on sama kuin ihmiskunnan alkukipu, on kirjan ensimmäinen virke. Anna-Liisa Ahokumpu, Kolme rukousta äidille on jatkanut keskustelua synnyttämisestä ja myös siitä synnytysväkivallaksi kutsutusta asiasta. Ennen kuin me puhutaan tarkemmin tämän romaanin kirjoittamisesta, se on tämän luomiskertomusohjelman idea, niin mä kysyn sulta kuitenkin, että arvasitko jo kirjoittaessa, että kirjasta herää keskustelua?
No en heti alkuun, että mulle se aloitus, kun mä aloin tätä kirjoittamaan, niin oli ennemminkin semmoinen, että kirjoitan tätä vähän niin kuin tyhjöstä. Että se tarve kirjoittaa syntyi siitä, että tuntuu, että kukaan ei ole sen oman synnytyksen jälkeen, tuli se olo ensimmäisen synnytyksen jälkeen, että kukaan ei ole aiemmin kertonut, minkälaista synnytys oikeasti on. Ja siitä syntyi se tarve kirjoittaa siitä, että tavallaan oli vaikea edes miettiä sitä vastaanottoa, kun ei sitä keskustelua siinä vaiheessa käyty julkisuudessa mielestäni ollenkaan. Et se on ehkä vasta niinku tämän viime talven aikana niin alkanut niinku mulla nousta tietoisuuteen, että tämä aihe on todella nyt nousussa ja todella hyvä, että siitä puhutaan.
Kerro tarkemmin niistä varmasti monista ajatuksista, jotka ovat synnyttäneet. Nyt se tuntuu jotenkin kauhean monimerkitykselliseltä se sana, mutta synnyttäneet tämän kirjan.
Melkein mulla oli se tunne, että mulle on valehdeltu synnyttämisestä. Siihen liittyi se kammottava niin kuin yksinjäämisen tunne, että mulla oli aika tavanomainen hankala ensisynnytys, mutta se tunne, mikä mulla oli sen jälkeen, oli se, että mä oon jotenkin epäonnistunut ihminen ja että kenellekään mulle, että miten on mahdollista, että mulle käy näin, kun kenellekään muulle ihmiselle ei ole käynyt ennen näin. Ja se on tavallaan käsittämätöntä, koska se synnytys oli hyvin tavanomainen, että miten mulla voi olla semmoinen tunne sen jälkeen. Ja se johtuu minun mielestä nimenomaan siitä, että se on niin vaiettu aihe kuitenkin, että siitä ei puhuta.
Romaanissa synnytys kuvataan hyvin yksityiskohtaisesti, alkaen niistä loputtomista tunneista ja tuntemuksista ennen varsinaista lapsen syntymää, siihen syntymän fyysiseen hetkeen ja sitten tietenkin sen jälkeisiin hetkiin. Sä oot puhunut siitä, että sanojen ja ilmaisujen löytäminen tälle kaikelle oli aika vaikeaa, koska niitä sanoja ei jotenkin ole. Miten sä hait niitä tähän kirjaan?
Tietyllä tavalla se, niin kuin se synnyttämisen tarina tuli toisaalta helposti, mutta niin kuin yksityiskohtien kuvaaminen oli se hankaluus, että normaalisti se, miten minun kuuluu supistuksista esimerkiksi puhuttavan, on ollut se, että tulee supistus.
Mm.
Ja että se ei niin kuin käydä läpi ollenkaan. Ja sitten kuitenkin siinä romaanissa tulee niitä supistuksia monta kertaa, että pitää niin kuin keksiä uudelleen ja uudelleen tapaa kuvata sitä ilman, että vaan toistaa myöskään niitä omia sanoja kerta toisensa jälkeen. Se jotenkin selventää ehkä itsellekin sitä, että mitä siinä on. Mikä se kokemus oikeastaan on? Tuo sitä niin kuin ruumista lähemmäksi, että sille tulee sanoja.
Niin, lukiessa ajattelin, että paitsi olen itsekin äiti, niin paitsi että se synnytys on tietenkin semmoinen todella iso henkinen prosessi monella tapaa, niin sehän on niin kuin fyysisintä, mitä ihmiselle voi tapahtua. Miltä tuntui kirjoittaa siitä hetkestä?
Se tuntui, tietyllä tavalla se niin kuin purskahti ulos minusta sen kertominen, että se oli eräällä tavalla niin kuin helppoa, mutta se tuntui myös jotenkin aivan välttämättömältä. Mm. Mutta siinä oli myös se puoli, että siinä tuli tietyllä tavalla siinä prosessissa yllätyksenä mulle se, että miten niin kuin semmoinen, että siihen tuli se tietynlainen mystisyyden elementti myös, että miten jotenkin tuntui, että meidän kulttuurissa on niin kuin semmoinen ruumiillisuus ja mystisyys erityisesti erotettu toisista, että ne kuuluu jotenkin aivan eri maailmoihin, niin minusta tuntuu, että siinä synnytyksessä nämä maailmat niin kuin lähenee toisiaan ja ne nimenomaan on niin kuin kaksi puolta sitä samaa prosessia. Niin se on ehkä se, minkä pyrin myös tavoittamaan.
Sitten siinä on tämä sana, että äiti sanoo tyttärelle, että synnytys on ryykeli. Kai se on myös sitä. Mikä se sana on?
Mä muistan, kun minun oma mummuni sanoi näin minulle ensimmäisen synnytyksen jälkeen, että se tuli vähän niin kuin siitä nyt tähän. Se ryykeli on semmoinen taivalkoskelainen sana sille, kun joku on aivan mahdottoman haastavaa ja hankalaa.
Anna-Liisa Ahokumpu, pysytellään vielä hetki tässä kielessä, niin synnyttämiseen liittyvä jakso on melkein näyttäyty mulle jotenkin semmoisena proosarunomaisena, että siinä on niin kuin lyhyitä katkeavia virkkeitä. Miten löysit tavan kertoa siitä asiasta?
Tässäkin kohdin se kyllä aika pitkälle syntyi itsestään, että minä en löytänyt mitään semmoista suorasanaisempaa tapaa kuvata sitä. Tuntuu, että se on pakko semmoisena aika katkelmallisena ja tapahtuma tapahtuman perään, tai miten se nyt sanoisi, ajatus tapahtuman perään, mitenhän siinä onkaan. Niin siinä on ehkä vähän molempia, mutta että tuntuu, että siihen ei mahdu muuta kuin niitä lyhyitä allekkaisia virkkeitä.
No, yksi tämän kirjan iso teema on äidin ja tyttären välinen yhteys tai sen yhteyden puute. Mistä se teema tuli tähän kirjaan? Puhun siis nyt Onervasta ja Eveliinasta, eli äidistä, joka on kuolemassa, ja tyttärestä, joka on synnyttämässä.
Kyllä se tuli siitä ihan heti alkuasetelmasta, mistä lähdin sitä kirjoittamaan sitä kirjaa, että se tunne oli se, että minulle ei ole kerrottu, minkälaista synnyttäminen on, ja sitä totuutta ei ole kerrottu, niin et siihen ajatukseen liittyy myös se, että tämä maailma on täynnä synnyttäneitä naisia ja minun lähellä on. Minä olen kasvanut synnyttäneiden naisten kanssa ja että miten se on mahdollista, että minä en ole ikinä kuullut mitään semmoista, minkä itse voisin oman synnytyksen jälkeen kokea totuudenmukaisena, niin semmoista tarinaa. Että miten se on mahdollista, että se tämmöinen ei kulje niin kuin naissukupolvelta toiselle, niin kuin se minusta pitäisi kulkea. semmoinen niin kuin sukupolvien yhteyden katkeaminen.
Romaanissa kolme rukousta äidille on myös historiallinen tarina Pohjois-Makedonian Skopjessa varttuvasta Agnesesta, joka myöhemmin opitaan tuntemaan äiti Teresana. Agnesen elämäntarina liittyy monella säikeellä kuolinvuoteella olevan Onervan ja sitten synnytysvuoteella olevan Eveliinan elämään. Anna-Liisa Ahokumpu, miten äiti Teresan tarinasta tuli osa tätä romaania?
No, alun perin olin kiinnostunut hänestä, kun olin kuullut kauan sitten siitä, että hän eli ilman yhteyttä Jumalaan ja se tuntui sit todella, todella ristiriitaiselta siihen nähden, miten hän sitten elämänsä käytti. Ja olin niinku tästä ristiriidan kautta niinku kiinnostunut hänestä hahmona. Mutta sitten hän alkoi tulla sitten ihan lyhyiden välähdysten kautta ensiksi osaksi tätä tarinaa. Vähän niinku melkein puolivahingossa. Mutta sitten mä luin hänestä enemmän, kun alkoi tuntua, että löytyisikö siitä sitten jotain. Ja sitten kun hänellä oli myös tämä eräänlainen tai äitisuhde vähän semmoinen ongelmallinen ja siihenkin liittyi semmoista tietynlaista yhteyden katkeamisen tematiikkaa, kuten hänen elämässä sitä oli sit muutenkin, niin sitten se jotenkin luontevasti lähti tulemaan osaksi tätä romaania.
Agneseen liittyy just noita asioita, mistä puhut, ja sitten sellaisia hirveän konkreettisiakin hetkiä, jotka jotenkin rinnastuu tässä nykyaikaan sijoittuvassa tarinassa ja historiallisessa tarinassa, jotka liittyy esimerkiksi hengittämiseen. Siinä on tietenkin näitä synnyttämiseen liittyviä hengittämisen kuvauksia, mutta sitten Agnesen elämäntarinaan liittyy myös hinkuyskäisten lasten näkemistä ja hän on itsekin välillä sairas. Miten tällaiset yhteydet rakentuu?
Joo, hän oli tosiaankin aika sairaalainen lapsi ja hänen äitinsä oli sitä mieltä, että hän menettää tämän lapsen joko sille sairaudelle tai Jumalalle. Että tavallaan Agneselle jäi ne kaksi vaihtoehtoa, mistä valita. Mihin mennä, mihin suuntaan mennä. Kävi niin, että ne löysi paikkansa ikään kuin siinä omassa tarinassaan ensin. Ja sitten melko tuossa loppuvaiheessa prosessia, niin aloin tehdä hyvin semmoista konkreettista tekstin saksimista ja etsin sieltä semmoisia yhtymäkohtia, joista nyt selkeästi nousi esimerkiksi tämä hengittäminen yhdeksi semmoiseksi yhdistäväksi asiaksi. Jota käytin semmoisissa niin kuin leikkauspinnoissa sitten, näiden tarinoiden leikkauspinnoissa hyväksi.
Niin, syntyykö ne kumpikin tarina jotenkin siinä orgaanisesti samaan aikaan vai oletko sä kirjoittanut Agnesen tarinaa ja sitten Eveliinan tarinaa jotenkin erikseen?
No kyllä varmaan voi sanoa, että erikseen, koska minä kirjoitin sen synnyttävän naisen tarinan jo semmoisen raakaversion aika kauan sitten, sanotaan 3 vuotta sitten, jota sitten on vaan vähän niin kuin, no, editoitu kyllä ja siitä otettu aika paljon poiskin ja jotain ehkä sinne lisätty sitten. Se on liikkunut vähän niin kuin muodosta toiseen tässä kirjoitusprosessissa, että minkä kanssa se vähän niin kuin rinnastuu, niin siinä on ollut erilaisia tekstejä vähän niin kuin rinnalla, joista sitten Agnese lähti niin kuin nousemaan semmoiseksi ainoaksi eläväksi pariksi sille.
Anna-Liisa Ahokumpu, muistatko sä vielä, että milloin tiesit, että tällainen romaani, me avataan täältä vielä uusiakin luukkuja, mutta että tällainen romaani, kun kolme rukousta äidille valmiina on, niin on syntymässä?
No tähän on varmaan semmoinen, niin kuin, milloin tiesin, että kirjoitan tätä romaania, ne melkeinpä 2 kohtaa. Et ensimmäinen on se, kun olin lähettänyt ensimmäisen käsikirjoitusversion kustannustoimittajalle ja siinä oli sitten vaan semmoinen pieni osa tätä synnytystä ja hän sitten tarttui siihen synnytysosioon siinä. Että mä jotenkin tuntui, että mä tarvin hänen semmoisen niin kuin tuen siihen, että uskalsin nostaa sen synnytyksen pääasiaksi.
Mitä sä elvit siinä?
Jotenkin, että onko se riittävä aihe, kun en minä ollut ikinä nähnyt semmoista romaania, jossa se olisi edes kovin iso aihe. että riittääkö se, ehkä sitä, että riittääkö se niin kuin romaanin kokonaan kantamaan sen koko romaani. Sitten toinen oli sitten tästä äiti Teresasta. Siinä vaiheessa, kun mä tajusin, että juuri nämä kaksi tarinaa ovat siinä, niin oli varmaan se hetki, kun mä sitten luin noita äiti Teresan elämäkertoja, niin siellä tuli tämä, minä luin sen ainakin itse semmoisena yhteytenä siihen, että hänen äitinsä lähettää, tai hän on niin kuin päässyt sellaisen ihanaan onnelliseen tilaan elämässä, jossa hän on saavuttanut sen, mitä hän on toivonut. Hän on opettaja unelma-ammatissaan ja sitten hänen äitinsä ei jotenkin tunnu kestävän sitä ja lähettää kirjeen, että sinun täytyy nyt huolehtia niistä köyhistä, että sinähän teet siellä ihan väärää asiaa. Ja sitten hän saa sen kutsumuksen, että jotenkin sen mun päässä nämä kaksi yhdistyi tosi voimakkaasti, kun luin sitä elämäkertaa, sen äidin kirjeen ja sitten tämä kutsumus, jonka hän sitten sai ihan joitain viikkoja sen kirjeen saamisen jälkeen. Niin se oli se, että mä tiesin, että tästä tulee nyt osa tätä romaania.
Kolme rukousta äidille -kirjassa on vielä yksi taso, jossa käsitellään esimerkiksi Raamatun luomiskertomuksesta lähtevää tulkintaa naisten synnytyskivuista ja sellaisia asioita, mitä ihmiskunnan sosiaalisuuden kehitys ja toisaalta myös sitten medikalisaatio, miten medikalisaatio on vaikuttanut siihen, että millaista synnyttämisestä on vuosi satojen saatossa tullut. Ja nämä tekstipätkät tässä kirjassa on Eveliina Ailo-nimisen naisen synnyttämisen historia, mytologia, laji, kehitys ja naisten tukiverkostot -nimisestä teoksesta. Tarkka ehkä huomaakin jo jotain, mutta kerro Anna-Liisa Ahokumpu, että mistä tässä on kysymys?
Joo, mä halusin tuoda siihen sit vielä tuommoisen niin kuin vähän historiallista näkökulmaa ilman, että sekoitan sitä ympään sitä sinne ikään kuin tarinan sisään pakolla. Eli tämä Eveliina Ailo, joka on tämä synnyttävä päähenkilö, on myös historian tutkija, joka tulee siinä alkuvaiheessa ilmi. Ja hän sitten lähtee tekemään tämän kokemuksensa pohjalta historiallista teosta, johon on sitten fiktiivinen teos siis, josta on otettu kolme pätkää
Niin,
tähän romaaniin.
tämän kirjan romaanin sisällä on toinen fiktiivinen teos.
Joo.
Sä mainitsit äsken, että sä luit niitä äiti Teresan elämäkertoja, mutta minkälaista taustatyötä sitten esimerkiksi tuon äsken mainitun tason kirjoittaminen on sulta vaatinut?
No jonkun verran googlettelua ja selvittämistä, että mikä on oikeastaan synnyttämisen historia, mutta ei vaatinut mitenkään niin kuin valtavia taustatöitä nämä osuudet, että kyllä sieltä löytyi sit muutamia tekstejä, joista sitten löytyi aika hyvin semmoista tausta-aineistoa.
Muuttiko joku asia tätä koko romaania sen kirjoitusprosessin aikana? Tuliko sinulle sellaisia niin kuin radikaaleja muutoksia?
No se ei ehkä ole kovin radikaali sinänsä tämän sisällön kannalta, mutta että tietyllä tavalla tuo Onerva-hahmo syntyi sillä tavalla ehkä aika loppuvaiheessa tätä, että se vähän niin kuin se rakenne oli vielä hieman auki ja sillä tavalla. Niin se Onerva oli semmoinen ne Onerva-osuudet siinä alussa, että minä kirjoitin sen sitten tosi lyhyessä ajassa ja melkeinpä tuolla lailla, kun se on siinä kirjassa. Että se syntyi vähän niin kuin kun joskus sanotaan, että hahmo alkaa puhua, niin tämä oli semmoinen, että se Onerva syntyi semmoisena valmiina hahmona, jonka minä vaan kirjoitin ikään kuin hänen sanelustaan ylös.
Onerva on siis Eveliinan äiti ja iäkkäämpi nainen, joka tekee kuolemaa tässä kirjassa.
Joo.
No tuliko sulle umpikujia? Tuliko hirveitä lukkoja?
Oikeastaan voi sanoa, että kaksi eräänlaista lukkoa tuli, mutta se toinen nyt oli semmoinen ulkokirjallinen lukko, kun olin itse syksyllä sairaana pitemmän pätkän ja sitten tuntui siltä, että olin tosi väsynyt ja semmoinen analyyttinen äly oli kokonaan kadoksissa. Ja sitten mä olin tosi huolissani siitä, että onnistuuko tämä kirjoittaminen ollenkaan ja mietittiin myös sen julkaisun lykkäämistä. Mutta sitten mä ajattelin, että mä kokeilen, että jos ei onnistu, ei onnistu ja jos onnistuu, niin onnistuu. Ja sitten se olikin itse asiassa aika semmoinen muuttava kokemus tai miten se nyt sanoisi, mutta että minulla ei ollut niin kuin aavistustakaan sillä tavalla sen kirjoittamishetken ulkopuolella, että miten mä ratkaisen tämän tekstin ongelmia. Se olisi juuri se vaihe, kun piti ratkaista aika isoja ongelmia sen kokonaisuuden kannalta. Mutta sitten kun kävin, tuli se työaika ja menin koneelle, niin sitten ne vaan niin kuin ratkesi kirjoittamalla kohta kohdalta. Että se oli niin kuin, se oli mulle melkein semmoinen niin kuin mystisyyttä lähentelevä kokemus, että niin kuin joskus kuulee sanottavan, että minun lävitseni kirjoitetaan tai minussa kirjoitetaan, niin se oli muutama viikon jakso, oli mulla silloin vähän semmoista oloa, että mulla ei niin kuin itsellä ollut vähän niin kuin kykyjä, mutta se syntyi silti.
Toi tuntuu hurjalta, jos ajattelee, että on ollut sairaana ja siihen liittyy pelkoa ja ehkä kipua ja kärsimystä joka tapauksessa. Ja sitten ne on esillä tässä kirjassa.
Joo, ne jotenkin mulla mielessäkin rinnastui toisiinsa, että melkein kuin olisin vähän niin kuin elänyt sitä jollain tavalla kirjaa läpi myös siinä itse. Tuo loppu oli mulle sitten tosi vaikea, semmoinen erilainen umpikuja, että 1,5 kuukautta kielikierroksia, niin ne oli mulle semmoisia niin kuin todella vaikea saada se irti itsestä, että on voimia käydä vielä se läpi. Se oli sitten semmoinen, että pakkoistumisella tuli tehdyksi.
Synnytyksen loppuhetket.
Kyllä. Niin.
3 rukousta äidille ei ole fyysisesti paksu kirja. Siinä on alle 200 sivua, mutta niin kuin tämä keskustelu paljastaa, niin se on aika painava. Minkälaista sen jälkeen, kun olit pakolla kirjoittanut sen kirjan loppuun, niin Anna-Liisa Ahokumpu, millaista sitten oli se hetki, kun tiesit, että kaikki on valmista?
No se oli helpotus, mutta myöskin aivan niin kuin valtava väsymys iski, joka ei ole vieläkään loppunut. Että jotenkin mä olen todella väsynyt ollut tämän prosessin jäljiltä. Olen poikki.
Mä rupesin miettimään sitä, että kun sanoit, että susta tuntui, että synnyttämisestä siis tosi monella tasolla ei ole kirjoitettu ehkä tällä tavalla ja halusit sen kirjoittaa, niin onko tämä kirja jotenkin paikannut jotain?
On paikannut. Tuntuu, että on käynyt itse sitä läpi, eikä se on ehkä ollut tämä prosessi laajemminkin, tämä kirjoitusprosessi, koska me on puhunut niin paljon nyt synnyttämisestä myöskin eri ihmisten kanssa tämän myötä, että se myös se puhe on sitä, mikä on paikannut sitä, ja se tietyllä tavalla sen yhteyden löytäminen sitten toisiin, kun se tunne sen jälkeen, tai se tarve syntyi siitä, että on yksin ja vain minulle tapahtuu tämä, niin sen niin kuin kirjoitusprosessin, mutta myös sen puheen kautta, ja ehkä erityisesti vielä sen puheen kautta, niin on tullut se yhteys, on vähän niin kuin palautunut mulla, mikä on helpottanut tosi paljon.
Pystytkö vielä arvioimaan, että mitä juuri tämän kirjan kirjoittaminen on sulle tehnyt? Onko se jotenkin opettanut sua? Ei mun mielestä kaikkien elämän prosessien tarvitse välttämättä olla niin hirveän opettavaisia, mutta jos kestät tämän termin.
Kestän. Kyllä tämä on minusta myös opettanut minua. Mä koen, että niin kuin nimenomaan semmoisen niin kuin kirjoittamisen prosessin ymmärtäminen on ehkä, tai sen oman kirjoittamisen prosessin ymmärtäminen on ehkä parempaa nyt. Minun kirjoittaminen ei välttämättä ole semmoista niin kuin työtä, vaan että minun on pakko ottaa semmoisia pitkiä taukoja ja niin kuin levätä paljon sen kirjoittamisen väleissä. Et jotenkin mä luulen, että tullut semmoinen, että en niin kuin hirttäisi itseäni niin kiinni semmoiseen kirjailijan ammattiin. Ja on semmoisena niin kuin ylitunnollisena ihmisenä semmoinen, että pitää koko ajan tehdä jotakin. Niin että siitä oppiminen pois ei auta kirjoittamista ollenkaan, vaan että pystyisi pitämään sen kirjoittamisen niin vapaana tilana tulevaisuudessa, kun se vaan mitenkään on mahdollista.